Mutiara Nasihat.
Ikhwatal iman, dimanapun panjenengan berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah diberi taufik, hidayah, dan kesehatan sehingga pada hari ini kita kembali bisa bertemu dan insya Allah kita melanjutkan kajian kitab hadis, yaitu kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad, ya, karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang dipilah dan dipilih hadis-hadis sahihnya oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Ikhwatal iman, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad adalah kitab yang berisikan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu seorang penyair Arab mengatakan ahlul hadis humu ahlun nabi. Wa illam yashabu anfusahu fa illam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Orang yang mempelajari hadis Nabi itu seperti keluarganya Nabi. Meskipun mereka tidak berteman dengan jasadnya Nabi, dengan dirinya Nabi, akan tapi mereka berteman dengan setiap untaian kata yang keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul hadis humu ahlun nabi wa illam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Orang yang belajar hadis, memahami hadis, belajar riwayat-riwayat warisan Rasulullah itu seperti keluarganya Nabi. Meskipun mereka tidak berteman dengan jasadnya Nabi, tapi berteman dengan setiap hembusan, untaian kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang ingin menjadi ahli warisnya Nabi, ingin menjadi keluarganya Nabi, maka dia harus belajar hadis-hadis Nabi. Suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah melihat orang-orang sibuk di pasar. Sibuk dengan jual beli, sibuk dengan perdagangan. Orang-orang sudah mulai luntur. Orang-orang sudah mulai berpaling dari akhirat. Sehingga Abu Hurairah berkata di depan para orang-orang yang ada di pasar. Abu Hurairah berkata, wahai orang-orang yang ada di pasar, ya ahlas suq, kenapa kalian masih sibuk di pasar? Sedangkan warisan Rasulullah sedang dibagi-bagikan di masjid. Mendengarkan ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tentu yang namanya orang pasaran, orang yang sibuk dengan dunia, ketika disebutkan kata-kata warisan, maka masuk di kepala mereka ada harta yang dibagikan. Akhirnya orang-orang yang ada di pasar langsung semuanya keluar dari pasar dan menuju masjid. Karena anggapannya mereka ada harta yang sedang dibagi-bagikan. Sesampainya di masjid, maka ahli pasar tadi tidak menjumpai ada emas dibagi, perak dibagi, dinar dirham dibagi, tidak ada. Harta dibagi-bagi tidak ada. Maka mereka kecewa. Dan mereka balik ke pasar lagi dan bertemu Abu Hurairah. Lalu mereka berkata dan bertanya kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, mana yang kau bilang ada warisan Nabi yang sedang dibagi-bagikan? Maka Abu Hurairah bertanya balik kepada mereka, lantas apa yang kalian jumpai di sana? Maka mereka menjawab, kami hanya menjumpai ada orang yang membacakan hadis, mendengarkan, mencatat majelis ilmu, diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi. Maka mendengarkan jawaban itu, Abu Hurairah berkata, itulah warisan Rasulullah yang sedang dibagi-bagikan. Jadi itulah warisannya Nabi. Warisannya Nabi adalah hadis-hadisnya Nabi yang diwariskan dari generasi ke generasi dengan sanadnya, dengan periwayatannya sampai ke kita. Maka kalau kita ingin menjadi ahli warisnya Nabi, ingin menjadi keluarganya Nabi, ya kita harus mau belajar hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kitab hadis, ya, kitab yang ada di hadapan kita yaitu kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Nah, pada penjelasan kali ini, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita akan membahas babu birrul walidain ba'da mautihima. Bab berbakti kepada kedua orang tua setelah kematian keduanya. Tidak semua orang diberi oleh Allah kemampuan untuk berbuat baik kepada orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup. Ya, ada anak yang pengen berbakti tapi dia enggak punya sesuatu yang digunakan untuk membahagiakan orang tuanya. Mungkin ekonominya pas-pasan, pengen nyenengkan orang tua belum bisa, atau mungkin dulu pernah durhaka kepada orang tua, tidak nyenengkan orang tua, malah menyakiti orang tua. Kemudian orang tua ini wafat. Ada anak yang belum sempat bisa berbakti karena terbentur ekonomi dan keadaan kerja luar pulau misalnya. Atau ada anak yang memang durhaka kepada orang tuanya, menyakiti orang tua, terus orang tuanya meninggal. Sehingga ada anak yang merasa belum bisa berbakti kepada orang tua. Ada anak yang merasa dulu durhaka kepada orang tua, mau berbakti orang tua sudah wafat. Mau menebus kesalahan masa lalu, menyakiti orang tua sudah wafat. Lalu apa yang dilakukan anak? Ingin berbakti, orang tua sudah wafat. Ingin menebus kesalahan masa lalu karena durhaka, orang tua sudah wafat. Apakah Allah menutup pintu rahmatnya sehingga kita terhalangi dari birrul walidain? Ataukah masih ada cara yang bisa kita tempuh untuk mengobati luka lama? Untuk menutup kedurhakaan yang pernah kita lakukan atau untuk menebus karena kita belum berbakti di masa yang lalu. Sedangkan orang tua sudah wafat. Bagaimana caranya? Untuk itulah Al-Imam Al-Bukhari mencantumkan bab ini. Bab birrul walidain ba'da mautihima. Bab berbakti kepada kedua orang tua setelah kematiannya. Bagaimana caranya? Mari kita simak riwayat-riwayat berikut ini dan semoga kita bisa mengamalkannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau. Abu Hurairah berkata, perhatikan baik-baik ya jemaah, ini hadis luar biasa. Ini hadis harus diletakkan di kepala setiap anak. Ini hadis harus diletakkan di depan mata seorang anak. Dan tidak ada di antara kita yang tidak anak. Karena semua di antara kita adalah anak. Yang tidak anak hanyalah Nabi Adam. Selain Nabi Adam dan Hawa, semuanya adalah anak. Maka setiap anak wajib memperhatikan hadis ini. Rasulullah SAW atau Abu Hurairah berkata, perhatikan. Turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatuhu. Mayyit diangkat derajatnya oleh Allah setelah kematiannya. Saya ulangi. Mayyit, orang yang sudah mati, setelah kematiannya itu Allah angkat derajatnya. Di alam akhiratnya Allah angkat derajatnya. Fayaqulu, maka si mayyit ini merasa heran. Karena merasa diberi kedudukan yang tinggi di alam kuburnya atau di akhiratnya. Maka si mayyit bertanya-tanya dan berkata, ay Rabbi, ayu syai'in hadihi. Ya Allah, ini apa? Dari mana? Kenapa engkau muliakan aku, ya Allah? Engkau angkat derajatku di akhirat ini. Ini bagaimana? Kok bisa begini? Fayuqal, maka dikatakan kepada si mayyit. Perhatikan baik-baik. Dikatakan kepada si mayyit, waladuka istaghfarolaka. Anakmu yang ada di dunia beristighfar memohon ampunan kepada Allah untukmu di akhirat, di alam kubur ini. Makanya diangkat derajatnya oleh Allah. Subhanallah. Ikhwatal iman, saudaraku kaum muslimin, jangan lupa mendoakan orang tua. Doamu itu sangat bermakna. Wabil khusus anak yang terlanjur dulu terhalangi dari berbakti. Mungkin dulu ya karena kerja di luar pulau, jarang pulang. Ya ternyata ketika dirantau ibunya wafat. Ya, masalah berbakti terbentur jarak dan kondisi dan keadaan. Sekarang ibu sudah wafat. Allah masih memberikan rahmatnya. Pintu kebaikan belum ditutup Allah. Maka kita sebagai anak Maka kita harus membuat cara supaya meskipun orang tua kita wafat tetap dapat pahala dari kita, dapat kemuliaan dari kita. Salah satunya yang disebutkan dalam hadis ini adalah memohonkan ampunan, beristighfar kepada Allah untuk orang tua. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni dosaku. Wali walidayya, dan ampunilah dosa kedua orang tuaku. Warhamhuma, kasih sayangilah keduanya ya Allah. Sayangilah, rahmatilah keduanya ya Allah. Kama rabbayani saghira, sebagaimana mereka dahulu merawat aku ketika aku masih kecil. Ini juga perhatian bagi orang tua. Perhatikan wahai orang tua. Lihat doanya anakmu nanti, perhatikan baik-baik doanya. Ya Allah, sayangilah ibu bapakku sebagaimana mereka berdua merawat aku ketika masih kecil. Berarti di sini ada hukum timbal balik. Coba saya ulangi lagi, perhatikan baik-baik. Ya Allah, sayangilah keduanya ibu bapakku sebagaimana mereka berdua merawat aku ketika aku masih kecil. Artinya sayangnya Allah kepada orang tua itu sebatas kedua orang tua ini merawat dengan baik anak kecilnya. Kalau orang tua ini anaknya masih kecil, dicarikan harta yang halal, dididik yang islami, dirawat dengan baik, dijaga auratnya, dididik sejak kecil, kemudian mendidik, merawat dengan baik, terus mati, orang tuanya wafat, terus anaknya berdoa. Ya Allah, sayangilah kedua ibu bapakku sebagaimana mereka dahulu merawat aku ketika aku masih kecil. Maka kalau sayangnya orang tua kepada anak itu luar biasa ketika anaknya masih kecil, maka nanti timbal baliknya yang Allah curahkan kepada orang tua juga seperti dulu orang tua menyayangi anak. Sebatas itu. Tapi kalau orang tuanya tidak pernah didik, tidak pernah mengenalkan aturan Islam, anaknya dibiarkan terlantar pendidikannya dan pengajarannya, gak kenal adab, gak kenal etika, gak diajari orang tua, maka bagaimana kasih sayang Allah ini turun ke orang tua? Karena doanya anak itu berkaitan dengan perawatan orang tua kepada anak. Artinya kalau orang tua itu merawat dengan baik anaknya, maka nanti kalau anaknya berdoa, maka orang tuanya dapat banyak. Kenapa? Karena ada kata-kata, warhamhuma, sayangilah ibu bapakku ya Allah, kama rabbayani shoghira, sebagaimana keduanya dahulu merawat aku. Kata-kata sebagaimana, ini kan artinya tergantung bagaimana kamu dulu merawat anakmu, begitu. Kalau merawatnya sungguh-sungguh, ya nanti dapat sayangnya dari Allah ya benar-benar besar. Tapi kalau merawatnya asal-asalan, dicarikan harta yang haram, tidak dididik ajaran Islam, terbuka auratnya dan seterusnya, ya enggak dapat. Maka hendaklah kita merawat anak kita. Janganlah kita mendurhakai anak kita ketika anak kita masih kecil. Karena itu nanti berakibat kita didurhakai anak kita ketika kita sudah tua. Ya, al-jaza'u min jinsil amal. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal yang kita lakukan. Kalau kita nyayangi anak kita kenalkan Islam, kita didik yang baik, kita ajari sholat, kita ajari Al-Fatihah, kita jaga auratnya, maka tentu nanti anak ini Allah gerakkan hatinya untuk mendoakan kita.